Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Through the Narrow Gate, A Memoir of Spiritual Discovery ay ang unang memoir ni Karen Armstrong, unang inilathala noong 1981. Isinasalaysay nito ang pagpasok niya bilang isang kabataang Ingles sa isang katolikong kongregasyon noong 1962, ang mga taon niya sa kumbento, at ang pag-alis niya sa orden noong 1969. Hindi ito simpleng kwento ng pagkawala ng pananampalataya o tuwirang pagbatikos sa Katolisismo. Sa halip, masusing pagbabalik tanaw ito sa paghahanap ng bokasyon, sa bigat ng disiplinang pangrelihiyon at sa pagkakaiba ng inaasahang espiritual na buhay at ng aktual na karanasan sa loob ng isang saradong institusyon. Gumagamit si Armstrong ng personal na tinig na tapat, mapanuri at may paminsang humor kahit mabigat ang paksa. Mahalaga rin ang aklat bilang panimulang yugto ng mas malawak niyang karera bilang manunulat tungkol sa relihiyon. Ipinakikita nito kung paanong ang masakit na karanasan sa loob ng kumbento ay naging daan, hindi lamang sa pag-alis, kundi sa mas komplikado at mas malawak na pag-unawa niya sa relihiyon, otoridad at espiritualidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagpasok sa kumbento bilang paghahanap ng bokasyon, hindi pagtaka sa mundo. Nagsisimula ang memoir sa pasya ni Armstrong na pumasok sa kumbento noong 1962, noong siya ay napakabata pa. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi niya inilalarawan ang sarili bilang taong walang interes sa relihiyon o basta napilitang sumunod sa tradisyon. May tunay siyang hangaring ialay ang buhay sa Diyos at hanapin ang lalim na ipinapangako ng bokasyong relihiyoso. Ngunit ipinakikita ng aklat na ang taimtim na hangarin ay hindi otomatikong sapat upang matiyak na ang isang tiyak na paraan ng pamumuhay ay nararapat sa isang tao. Sa konteksto ng panahong iyon, ang kumbento ay may malinaw na kaayusan, mahigpit na tuntunin, at malakas na pagtingin sa pagsunod bilang kabutihang espiritual. Ang pagpasok dito ay nangangahulugan ng paglayo sa pamilya, dating pagkakakilanlan at malayang pagpapasya. Dahil dito, nagiging sentral na tanong ang pagkakaiba ng bokasyon bilang panloob na tawag at bokasyon bilang papel na itinatakda ng institusyon. Hindi simpleng sinasabi ng memoir na mali ang relihiyosong buhay. Sa halip, sinusuri nito ang hirap ng pagkilatis kung ang nararamdamang paghihirap ay bahagi ng paglago o senyales na may malalim na hindi pagkakatugma para sa mambabasa. Mahalaga ito dahil ipinapaalala nitong ang mga pasyang may mataas na ideal, relihiyoso man o hindi, ay dapat suriin sa pagdaan ng panahon. Lalo na kapag ang realidad ay patuloy na sumasalungat sa inaasahang layunin. Ikalawa, ang mahigpit na disiplina at pagsunod bilang aktual na karanasan sa loob ng kumbento. Iisa sa natatanging ambag ng Through the Narrow Gate ay ang konkretong pagtanaw nito sa araw-araw na buhay sa loob ng isang katolikong kumbento noong dekada 1960. Hindi romantiko ang paglalarawan ni Armstrong sa katahimikan, ritual, at pagtalikod sa sarili. Sa kanyang salaysay, ang mga ito ay kaugnay ng isang sistemang mahigpit ang oras, asal, pag-aaral, at ugnayan sa kapwa. Ang ganitong pagsasanay ay may layuning hubugin ang pagpapakumbaba at pagtalima. Ngunit ipinakikita rin ng memoir na maaari itong maging mabigat kapag ang individual na pag-unawa, emosyon at pisikal na pangangailangan ay hindi sapat na nabibigyan ng puwang. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Hindi tinatanggihan ng aklat ang halaga ng disiplina sa espiritual na tradisyon. Ngunit tinatanong nito kung paano nagiging makabuluhan ang disiplina kapag kulang ang pag-unawa at malasakit sa taong dumaraan dito. Sa isang institusyong nakasandig sa otoridad, mahirap tukuyin kung kailan dapat magtiis at kung kailan dapat magsalita o umalis. Ang karanasan ni Armstrong ay nagpapakita na ang mga tuntunin ay hindi neutral dahil may epekto ang mga ito sa katawan, isip at kakayahang magtiwala sa sariling paghatol. Dahil memoir ito, hindi nito inaangking kumakatawan sa lahat ng kumbento o lahat ng madre. Gayunman, malinaw nitong inilalantad ang tensyon sa pagitan ng ideal ng pagsunod at ng pangangailangang kilalanin ang natatanging kalagayan ng bawat tao. Ikatlo, kapag ang espiritual na pagnanais ay sumasalubong sa pagdududa, pagdurusa at limitasyon ng katawan, hindi lamang panlabas na tuntunin ang problema sa memoir. Dahil inilalahad din ni Armstrong ang matinding panloob na pakikibaka na naranasan niya sa panahon ng kanyang pagsasanay. Ang pananampalataya sa aklat ay hindi isang palaging maliwanag na pakiramdam ng katiyakan. Maari itong samahan ng pagod, pagkalito, pagdududa at pakiramdam na hindi maabot ang ipinapangakong espiritual na kaganapan. Ang aspektong ito ang nagbibigay sa libro ng pagiging tapat at hindi sentimental. Ipinapakita ni Armstrong na may hangganan ang kakayahan ng isang tao na unawain ang karanasan niya habang nasa gitna pa siya nito, lalo na kung ang kultura sa paligid ay nagtuturing sa paghihirap bilang maaaring espiritual na pagsubok. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging mahirap paghiwalayin ang ordinaryong pagdurusa, personal na kahinaan at mga suliraning nangangailangan ng tunay na tulong. Hindi nagbibigay ang memoir ng madaling hatol na ang lahat ng hirap ay walang saysay o na ang lahat ng sakripisyo ay mapanupil. Sa halip, ipinipilit nitong tingnan ng buong tao kasama ang kanyang kalusugan, isip, damdamin at kakayahang umunawa. Ito ay mahalagang pananaw para sa mga nag-aaral ng relihiyosong buhay dahil itinutuwid nito ang hilig na magbigay lamang ng abstraktong paliwanag sa bokasyon. Ang espiritualidad ay hindi umiiral ng hiwalay sa katawan at sa psikolohikal na kalagayan. Sa kwento ni Armstrong, ang pagkilati sa sarili ay hindi pagkamakasarili. Maari itong maging kinakailangang hakbang upang maiwasang tawaging banal ang isang sitwasyong unti-unting nakapipinsala. Ika-apat, ang pag-alis sa orden noong 1969 bilang pagbabago ng landas, hindi simpleng pagkabigo. Ang pag-alis ni Armstrong sa kanyang relihiyosong orden noong 1969 ang mahalagang pagliko ng memoir. Madaling basahin ang pangyayaring ito bilang pagkabigo ng isang bokasyon, ngunit mas maingat ang aklat kaysa sa ganoong paliwanag. Ang pag-alis ay may kasamang pagkawala dahil kailangan niyang bitawan ang isang pagkakakilanlan at hinaharap na minsan niyang pinili ng buong seryoso. Mayroon ding lungkot at ambigwidad sapagkat ang pag-alis sa isang komunidad ay hindi agad nagdudulot ng malinaw na sagot kung sino ka na ngayon. Gayunman, ipinakikita ng salaysay na ang pagwawakas ng isang landas ay maaaring maging tapat na tugon sa realidad, hindi lamang pagtalikod sa obligasyon. Pagkatapos umalis, nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Oxford at nagturo ng modernong panitikan. Ang impormasyong ito ay mahalaga dahil inilalagay nito ang memoir sa mas malawak na buhay niya, sa halip na ikulong ang kahulugan niya sa karanasan sa kumbento. Hindi rin ito sinasabing ang sekular na buhay ay otomatikong mas madali o mas ganap. Ang punto ay mas tiyak. Ang tao ay maaaring magbago ng direksyon nang hindi binubura ang kahalagahan ng dating paniniwala at pagsisikap. Para sa mga mambabasang nahaharap sa pagbabago ng propesyon, komunidad o paninindigan, nag-aalok ang aklat ng mas makatotohanang pagtingin sa pag-alis. Maaari itong maging masakit at magulo, ngunit maaari ring maging bahagi ng mas tapat na pagkilala sa sariling kakayahan at hangganan. Panghuli, mula sa personal na sugat tungo sa mas malawak na pag-aaral ni Armstrong tungkol sa relihiyon. Mahalagang basahin ang Through the Narrow Gate bilang unang yugto ng intelektual na paglalakbay ni Karen Armstrong. Bago siya nakilala sa mga aklat tungkol sa kasaysayan at mga tradisyon ng relihiyon, isinulat niya muna ang personal na salaysay na ito tungkol sa buhay sa kumbento. Dahil dito, mas naunawaan kung bakit ang mga sumunod niyang gawa ay madalas nakatuon sa pagkakaiba ng relihiyosong karunungan at matigas na dogma, gayon din sa halaga ng pag-unawa at habag. Hindi nangangahulugang ang memoir ay isang buod na ng lahat ng kanyang susunod na pananaw. Nananatili itong aklat tungkol sa isang tiyak na panahon, institusyon at personal na karanasan. Ngunit ipinakikita nito ang pinagmulan ng mga tanong na dadalhin niya sa mas malawak na pag-aaral tulad ng kung paano gumagana ang otoridad. Bakit nakapipinsala ang sobrang katiyakan? At paano maaring hanapin ang kahulugan ng hindi binabaliwala ang komplikasyon ng buhay? Ang lakas ng aklat ay nasa pag-iwas nito sa dalawang sukdulan. Hindi nito itinuturing na walang halaga ang lahat ng relihiyon dahil sa masakit niyang karanasan. Hindi rin nito pinoprotektahan ng institusyon mula sa kritisismo sa ngalan ng kabanalan. Sa halip, pinananatili nito ang tensyon sa pagitan ng paghanga, sakit at pagdududa. Ito ang nagbibigay ng bigat sa memoir dahil ang mambabasa ay hindi lamang nakakita ng saradong mundo ng kumbento, kundi nasaksihan din ang pagsisimula ng isang manunulat na kalaunan ay maghahanap ng mas malawak at mas makataong paraan ng pag-unawa sa relihiyon bilang pagtatapos. Ang Through the Narrow Gate ay nararapat basahin ng mga interesado sa memoir, katolikong buhay relihiyoso, kasaysayan ng espiritualidad, at sa masalimuot na ugnayan ng individual at institusyon. Makikinabang dito ang mga mambabasang nag-iisip tungkol sa bokasyon, pagsunod, pagbabago ng direksyon sa buhay, o kung paano haharapin ang pagdududa nang hindi minamadaling gawing simpleng tagumpay o kabiguan ng karanasan. Hindi ito praktikal na gabay para sa pagpasok o pag-alis sa kumbento. Ang maibibigay nito ay mas kapaki-pakinabang na uri ng pagninilay. Ang kakayahang magtanong kung ang isang ideal ay tunay na naglilingkod sa paglago ng tao at kung paano maaring magkaroon ng pananagutan ang otoridad sa mga taong saklaw nito. namumukod-tangi ang aklat sa mga memoir tungkol sa relihiyon dahil hindi ito nakasentro sa dramatikong pagbabalik-loob o sa isang ganap na pagtanggi sa pananampalataya. Ang tinig ni Armstrong ay sabay na personal at mapanuri, may sugat ngunit hindi payak na mapaghiganti. Ang kumbento ay inilalarawan bilang isang tiyak na kapaligiran na may layuning espiritual, ngunit may mga limitasyong malalim ang epekto sa tao. Dahil isinulat ito, bago pa man naging kilala si Armstrong bilang tagapagpaliwanag ng iba't ibang tradisyong panrelihiyon. May dagdag itong halaga bilang ugat ng kanyang mas huling gawain. Sa huli, ang pinakamahalagang ambag ng libro ay ang pag-iit na ang tunay na espiritual na paghanap ay maaring magsama ng pananampalataya, pagdududa, pagkawala at patuloy na pagkatuto. Kung gusto mong sumuporta Karen Armstrong, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.